Euskadi Irratian, Ilargipean.
Adiskidetasunak, Patxi, zoriontsuago egiten algaitu?
Bai, noski.
Eta solasaldiek zoriontsuago egiten algaituzte?
Aberastu, eh?
Aberastu. Eta kompainiak?
Bai, kompainiarekin sentitzen gea beteta. Sentitzen gea ez bakarrik, ezta? Sentitzen gea lagunduta.
Eta konfidantzak zoriontsuago egiten algaitu?
Bai, ezinbestekoa da, ez zaugarri hori, eh? Laguntasunean, adiskidetasunean, bakarrik esentitzeko behar dugu konfiantza, bai.
Bakaur, zoriontsu egiten gaituen, konfidantzari buruz hitz egin nahi dugu, Gabon Patxi.
Oso ondo, eskerrik asko.
Konfidantza izango da gaurko gai nagusia. Zer da konfidantza? Harreman on bat izateko, konfidantza ezinbestekoa dela entzun dugu behin baino gehiagotan, baina konfidantza irabazi egin behar alda. Edo hasieran beti izaten dugu norbaitengan konfidantza, baina zerbaitek huts eginez gero, galdutako konfidantza hori berreskuratzea posible alda? Bikotearen arteko konfidantza, erakundeekiko konfidantza, justiziarekiko konfidantza, guraso eta seme-alaben arteko konfidantza, denak berdinak aldira, ezberdinak, gaur Ilargipean, Patxi Izagirre psikologoarekin, konfidantzari buruz arituko gara.
Hortuan, Patxi argi utzi diguzunez, zoriontsu egiten gaitunez, konfidantzak ikas dezagun konfidantzari buruz, hartu eman egoki bat eduki dezagun konfiantzarekin. Zer da konfidantza edukitzea?
Eskotan bentsatu bet, isiltasun tarte bai, honetan norbera bai. Pentsatzen dugula, ezta? Beste aldetik isiltasun horiek luze egiten die,
bai.
Baina batzutan isiltasun hauzten dugunean, ba, hausnarketarako denbora da.
Behar badazuk hausnarketarako denbora hori hartu duzun bezala, entzuten dozenek ere bai, eh? Beraz?
Bai, horregatik indut propio nola betez. Uh-huh. Askotan, erantzun azkar eman beharrean, isiltasuna ez dozan nahi norberak ez dakila zer esan edon. Baizik eta konfiantza dakala bere buruaren gan, ba, hausnarketa egiteko, ezta? Bestela, presak eta korrika balima gaude reakzioak emanez eta bote prontoko osnarketak eginez, ba badirudi inseguridadea edo mesfiantza dugula, ezta? Newton zai konfiantza ezinbestekoa dela aipatzea psikologiaren inguruan ari garen, ezta? Konfiantza norbera bere buruaren gan, seguridadea azten donean, bestearekiko ere bai, lehen aipatu dugun bezala xe, eta besteak gurekiko, baina aztertzen bali madugu zer dan konfiantza, nirutzen zait konfiantza dela bestenganako, aipatzen bali madet, bestenganako konfiantza da gu badakigu bestea hor dagoela. Oda, behar izan ezkio hor dagoela. Deitu izan ezkio hor dagoela. Gainea, nolabait, intimidadea gordeko digula, oda. Ez dala egongo kontakatilu, ez da. Kontatzen dioanean zozer, importatzen zaiola, oda. Ez da gola gurekin erabili nahian, edo egoteagatik, edo horrek ematen digu, bueno, konfidentzialidadea, ematen digu konfiantza, ba, gauzak esateko. Eta gauzak esatea beste norbaiti ez da erresa. Horregatikan batzutan kostatzen zaigu gure barruko intimitate horiek norbaitekin partekatzea, biluztea eta bar. eta pausu hori eman izateko, nizuen zait, beste horrengan zozer ikusi behar dugula, ezta. Keinuaren bitartez, errespetatzen gaitu isilgune hoietan, ez gaitu epaitzen, hori ere importante da, azten garenean gure barruko gauzen inguruan hitz egiten, konfiantza zer da, ba. Bestea dagoela guri entzuten, ba, esan gabe zer esan behar dugun, edo zer inberko genuke.
Epaitu gabe.
Hori da, epaitu gabe, ez da. Oda, entzun konstiente bat, entzun presente bat, ez da. Horon hor hasten geagu askatzen, eta hor jorratzen da konfiantza, ez da. Eta...
Esan duzunaren arabera, Barkatu Patxi, denok dugu komunikatzeko beharra. Bai. Eta izan beharko genuke, eta nik uste dut denok dugula.
Mm-hmm.
Behar badazuk diozun bezala, ez da? Konfidantza hori norengan jarri.
Mm-hmm.
Konfidantzan nola landu beharko genuke? Nola lantzen da konfidantza? Kaso honetan, bestearekiko. Gero erakundeak, eta familia, eta kuadrilla, gauza orokorroiek ondero ditzen bali mazaizu alde bat eta erautziko ditugu.
Bai, bai.
Baina
bai.
Beste batekin konfidantza nola landu beharko genuke?
Tratoa izaten, ezta? Trato izan daiteke axaletik edo trato izan daiteke pixkat sakonetik. Nor rasten da. Hor, hartu eman horretan. Hortan datza askotan ba, pixkat magia, ez? Edo aukera. Askatzen garenean konbitea hartzen diogun. Ze behar da askatzeko? Zer ikusi behar dugu bestengan? Gu askatzeko. Ba, ni hemen aipatu duan askotan. Igual ez da gauza berbala. Niri duten zait hor, gure meta hizkuntza edo azpi hizkuntzan ikusi behar dugula, ba, begirada bat ikusi behar dugula, deitzen digula, nuizean behin telefonoz, ikusten dugu hurbiltzen garenean, pendiente dagola gurekin, ondo tratatuta sentitzen galako, ba, gure askeni, keino hortan nizuen zait guk ikusten dugula aukera edo atea zabalik pixkanaka gu emateko. Eta ez da arrexa. Lehen esan dut, berriro errepikatzen ez, baina eski ez da arrexa. Barru-barruko gure sekreto hiek astea norbaitekin partekatzen.
Dena den, zuk esaten duzun bezala xean, ez da arrexa, eta batzutan zilegi da hanka sartzea eta huts egitea, alegia, behar bada hartu eman bat hasten dugu norbaitekin, iruditzen zaigu konfidantza hori landu egin behar dugula, baina behar bada, edo egoera korrela bultzatuta, edo hartu eman hoien ondorioz, ez dute esaten ez dugula jasotzen espero duguna, baina bai komunikazio hori, edo komunikazio horrek interferentziak dituela, eta ez dela gertatzen guk espero bezala, eta zilegi da, atzera jotzea, ez da?
Bai, noski, baina baldin badago harreman horretan, baldin badago hasieratikean...
Hasierako momentu horietan diot, eh?
Bai, bai, baina hasierako momentu horietan baldin badago eraikita empatia, hau da, gu sentitzen baldin badago bestea jartzen dala gure azalean, eta alrebes gu berean, hau da, kontutan hartzen gehala biok, hor erreparatu daiteke. Torpezia, edo erreparatu daiteke, ba, inbazio txiki hori, edo ulertze eza, edo erreparatu daiteke. Orduan, benetazko konfiantza oinarritu behar da, ba, empatia horretan. Hau da, sentitzen dut importantea naizela zuretzako. Sentitzen dut, esaten dizuana kontutan hartzen duzula. Edo ni neu kontutan hartuta sentitzen naiz zurekin. Ezta? Hori, azpi hizkuntza horretan, ematen balema da, asko zerrexago sortatzen da konfiantza. Eta hori bera ikusten dugu gertatzen dela harreman terapeutikoan. Harreman terapeutiko bat eraikitzeko behar-beharrezko da konfiantza izatea. Norbera ez da ala modun irekitzen terapeutaren aurrean, nez eta terapeuta hori izan, ez dakit zein, ez da? Paziente sentitu behar du alako konfiantza, alako intimidadea, alako babesa, empatia, ez da?
Behar bada horregatik norbaitekin konfiantza osoa dugunean eta utxa hundi bat egiten digunean oso zaila gertatzen zaigu berriro berarengan konfiantza izatea?
bai, ez da arrexa, eta traizionatuta sentitu gea, eta traizio horren ondorioz, igual ez du jaso, ez dugu jaso behar dugun barkamena, edo damua, edo kontzientzia, ez da? Eta igual saietu gea, horren bila juten, eta igual ikusten balin badugu beste pertsona horrengan justifikazioa, autokritika falta eta bar, hor puskatzen da. Mesfiantza sortzen da, ezta? Bueno, zer esanik ez, bikote batean, adibidez infidelitate bat emandanean, ezta? Hor gure oinarrizko zutabe hori puskatu da. Konfiantza, nintzen zait, askotan galtzen dela gezurrak daudenean tartean.
Hori nuen burua momentu honetan.
Ba, gezurrak daudenean tartean. Gaina, gezur mantenituak, ezta? Hor daudenean galdera zuzenak eta galdera zuzen hoien aurrean ukatu egiten dugunean, gure ardura, hor galtzen da konfiantza, eta oso zaila da berreskuratzea. Bikotean, bai adikzioan, bai beldurrean ere bai, aipatuko nuke askotan konfiantza, etorkizunarekiko ere konfiantza badagola gure buruan, Guri zeozer gertatu zaigunean oso mingarria, traumatikoa, hor galtzen dugu baita ere etorkizunarekiko konfiantza, beti gaude alerta, pendiente, noiz gertatuko zaigun, gaixotasun hori, gaixotasun hipokondriakoan bilgatu daiteke, etorkizunarekiko mesfiantza, antizipazio katastrofista hori, ezta? Horrun nola bereskuratu konfiantza etorkizunean, ezta? Beti balima gaude pendiente, noiz etorreko da ez beharra. Horrun, mesfiantza horren aurrean, konfiantza bereskuratzeko, ez da erresa eta benetazko barruko espresioa enbehar dugu norbaitekin konfiguratzeko etorkizun desberdina. Eta ez da erresa. Bikote barruan ere gauza bera. Norbaitekin harrapatu dugu pertsona eta nola konfiguratuko dugu etorkizunean pertsona horrek ez digula berriro berdina ingo. Eta gaina esaten balema diogu ez ezazu hitz egin gehiago pertsonarrekin, baina azpian badakigu telefono dei horretan berriro agertzen dela zenbaki hori. Hau, gezurretan dabil. Esaten di gauza bat, baina ez dut sinesten, ez da. Orduan, gezurra edo egia esatea oso importante da, baitare konfiantza mantentzeko.
Eta komunikatzea noski, jakiteko besteak zer duen gustoko eta zer ez duen gustoko.
Bai.
Dena den, konfiantzari bueltaka ari nintzela gaur arratsaldean ere buruari egin dio den, hausnarketa ez dakite egokia azalduko dizudan, Mesfidantza daukagu eta konfidantza daukagu gizakiok onak eta ez hain onak garelako, alegia. Mundu guztia ona izango balitz, elitzateke mesfidantzarik izango? Eta ordu honek sortzen ditan galdera da, mundu guztia ona alda? Ez dakit ulertu didazu.
Bai, uste dut, Baina ez dakit mundu guztia ona dan.
Ez dakit ona ondo definitutan zer esan.
Bai, ono horrekin, Niozen zait, onak edo gaiztoak izate baino, niozen zait, egiten ditugula gaiztokerik eta egiten ditugula zintzokerik, ez da? Nola baita esan da, ez da? Orduan, moralitatea edo pixkat etika dagola gure eginkizunotan, ezta? Hor dago gure narratiba, hor dago gure justizia, hor daude gure virtuteak. Ez dagola gehien bat moralidade finko batean, ezta? Orduan, segun eta ze esperientzia ditugun, eta segun eta ze ispilu mota aurkitu ditugun gure bizitzan, orduan molatzen dugu gure barruko kontzientzia, ezta? Orduan, gu izan da gaitezke oso pertsona zintzoak eta momentu batean alako azpijoku klandestinua egiten dugu, ez da?
Ez hori bakarrik, oraintxe bertan hitz egiten ari zinenean ere arrese guztia erori egitzait, ze esan dion ere burari. Kontxo dani, eta zer da ona eta zer da ezain ona?
Bueno, bai.
Alegia, zuretzako ona izan daitekena, beste batentzako ez da ona izako, ez du zergatik on absoluto bat egon behar, egia da.
Horregatik nire dutzen zait, importantea batzutan eredu gisa, bartzea, pelikulak, narrazioak, ipuñak, liburuak, narratiba hoietan, pertsonaje desberdinak, izate dituztelako aukerak, gaiztokere txikik, edo hondik, eta zintzokerik hondi, edo txikik egitea. Eta orduan, segun eta ze esperientziak izan ditugu, orduan eta konfiantza gehiago asaltzen dugu besten aurrean. Hau da, edo gaude oso defentsakor, edo gaude oso ingenuo. Ezta? Eta zertan datza, gure aurreko esperientzetan.
Ez du, patxe, eta itzegin dugun bezalaxen, bestenkan konfiantza eduki, hori bezain importantea da, gure buruarekiko ere konfiantza osoa eduki. Horrek indartuko gaitu eta horrek egingo gaitu benetan zoriontsu, ez da?
Bai, eta...
Arrokeritan erori gabe.
Bai, bueno, hori da sasi... Sasi konfiantza.
Horregatik, ez da?
Narcisismo
hutsa.
Bai, nioten zait, konfiantza izateko gure buruaren gan, sentitu behar izan geha, aurretik... entorno seguro batean eta rekonozituak, ez da? Gu gure iraganean, gure haurtzaroan, gure nerabetasunean, nerabetasuna esaten dut oso importante dalako baita ere gure lagunen girua. Eskotan, aipatze ditu guraso, baina lagunen girua ere importante da nerabetasunean. Gu kontestu horretan sentitu balimagea ziurtasunarekin. Eta rekonozituak, validatuak, asko zera rexago, engozaigu gure buruaren gan konfiantza ukitzea. Baina gu kanpotikan horiz badugu jaso, zailago, engozaigu konfiantza izatea gure buruaren gan. Zeta, mundua da gure barruko ispilua. Segun eta nola ikusten gehan,
aurrean edo?
Bai, begietan edo, orduan, gure barruko begirada horretan sentitzen geha... aberatxagok edo aulagok, ez da.
Eta labur-labur baldin bada ere, horrein aipatu duzu, terapia eta gaixoaren arteko konfiantzazko harreman hori, batzuk pentsatzen dute, ez dakit, maila batzuk daudelako, maila horiek existitzen direlako, eta horregatik bakarrik konfiantza batekon behar duela. Alegia, ninez langilea zuzera nere nagusia, konfiantza eduki behar dut zurekin. Ni naiz zure semea zuzera nere aita edo ama, nere gurasak zaretelako, konfidantza bat egon behar du. Ni naiz zure kuadrillako laguna eta zuzera nere kuadrillako kidea, nere kuadrillako azarelako, konfidantza eduki beharra daukat. Beharra baino, alegia, estruktura guztioiek pikutara joan daitezke, konfidantza lantzen ez balin bada, ez da? Mm-hmm. Ez dago egitura itxirik.
Ados? Kuadrilla
berekoak izanagatik, horregatik bakarrik, ez dugu zertan konfidantzarik eduki behar.
Ez familian, ez. Horregatik, hasieran aipatzen dizuna, nioten zait, egitura baino keinu txikiak ematen digula, konfiantza, ezta? Keinu txiki hoietan gu sentitu gaitezke, aske eta konfiantzarekin sakontzeko harreman horretan. Eta terapian hori gertatzen da. Niri irutzen zait, berehala kaptau egiten dugu, noraino beste pertsona gure aurrean dagoena esaten dugunean, bai, ea ulertzen didan, edo bai esaten didan, esateagatik, ezta? Hori bera gertatzen zaigu etxean, hori bera gertatzen zaigu kuadrilan, edo hori bera gertatzen zaigu lanean, ezta? Nabritzen da, ea noraino aurrean dagoena gurekin bat egiten du, edo ez. Bai.
Esperientziak aipatu dituzu nagusi direla... konfiantzari buruz hitz egiteko, konfiantzarekin hartuan bereziak eta sakonak eta aberatsak izan dituen lagun bat dugu telefonoz bestalde, Patxi, eta zure benmenarekin berari ere galdetuko diogu, berrio dio, zer nolako harremana izan zuen konfiantzarekin, ez zer nolako harremana duen gaur egun konfiantza hitz potolo horrekin. Ilargipean eta Euskadi Irratiaren sintonian, Mikel, kaixo, gabon.
Gabon.
Eta eskarrik asko gurekin izateagatik, Mikel, ondo?
Bai, ondo, bai.
Mikel, Patxi, Mikel.
Gabon, Mikel.
Gabon,
Konfidantzari buruz ari gara gaur, Mikel.
Bai.
Zuk beti izan alduzu konfidantza zure buruaren gan?
Zure buruaren gan.
Bai, zure buruaren gan, bai.
Ez.
Eta...
Oen dela denbora... Bueno, urte batzuk, hasi nintzen pixkat eukitzen. Oen arte... Ez, batez.
Eta adibidez, Mikel, bestek zugan beti izan aldute konfidantza, eh?
Ez, baina normala da, eh? Normala da bestek nahi gane mesfidantza izatea, normala da.
Noiz galdu zenuen, Mikel, zure buruaren gan konfidantza, zer gertatu zen ba? Zer oso gauza grabe izan behar du, ez da norberak bere buruaren gan esinistea konfidantzarik ez edukitzea?
Ez da egite, hombre, ni alkoholikoa naiz, orduan ni gaztetatik handia eaten azten naizen momentutik en, bueno, ba, azten zea beste bizin modu bat, normalezen bizin modu bat eamaten, beste errealitate baten bizitzea, eta bueno, bizin modu hortan konfiantza, ba, ez dago. Porque netzako konfiantza eukitzeko, nire buruaren gan, nola baita nire burua maitatun beharko nuke, eta ni ez nun nire burua maitatzen, ez? Orduan, zaila ikusten dit. Egoera horretan, konfidente izatea, nire buruaren gan.
Barkatu, Mikel, galdera, behar bada egin diozulako zure buruari galdera hau, eh?
Bai.
Edaten zenuen zure buruaren gan konfidantzarik etzenuelako, ala justu edaten hasi zinenean galdu zenuen konfidantza zure buruaren gan?
Ez. Nere, ean baino leno ni oso konfidantza gutxiko umean nintzen, eh?
Horregatik, eta hori zergatik?
Ba, ba, ba.
Zergatik, Mikel?
Bueno, askotan betzatu izan duit, ez? O nik jaio nintzen alkoholiko, ni uste genetiko giba badetela zerbait, eta ni txikitan ikan beti izan dizkite konfeso asko, beldur asko, orduan horri aurre ikia beti kostatu izan duzait. Beti kostatu izan duzait. Eta eozein txorakeri, eozein gauz txiki, baneri matxakatu ikeik, ez? Orduan konfientza izatea, sendotasun bat eukitzea beti asko kostatu izan duzait.
Lehen esan duzu oso importantea dela norberak bere burua maitatzea eta zuketzen nuela zure burua maite. Imaginatu behar dugu Mikel triste eta komplexuz betetako bat eta goibela?
Momentu batzutan bai. Beste momentu batzutan ez. Pentsa alkoholiko batek bai gaixo mental da emozional badala. Orduan, itxuraz betetako pertsona bat, eta, bueno, beste nola eta saltzeko, bueno, batzuk, ez, bai, beste arlotan posible zu konfiantza ukitzia, ez, o bai lanean, o bai kirol bat ondo praktikatzen zurako, baino zure barruan, zu oheratzen zeanean, ordun benetazko Mikel azaltzen danean, Ordun ikusteia, ez? Ze konfidantza daude, ze sentimendu daude eta ze emozio daude horrez.
Eta zer daude? Atrebentziz, bakarrik geratzen zinenean?
Haserre. Ezerrez. Da, ikusten dezunean zure burua behin eta berriro kale itzura, azkenean ez zaizu ezerrez alditzen.
Lehen aipatu duzu ere, Mikel, komplejo hitza, eta
bai.
Ni lotuko nuke orain frakaso hitzarekin ere bai, ez da?
Ezer
esaten duzunean askotan, komplejoren bitartez, badirudi, kasunetan adikzioaren bitartez, alkoholaren bitartez, norberaren nia indartzen dala, ez da? Eta kanpora begira, beste puntxu batekin seguridadaren bitartez agertzen dala, ez da? Baina izkutatzen, barruko komplejo edo gutxitasun sensazio hori. Edota, orain epatu duzuna, ezerre edo frakaso sensazio horretatik atera, ez da? Sasi fikzio batean, sikiera momentu batean, bizi besten aurrean, zeta askotan ere hor dago konparazioa. Besten aurrean noraino ni dut komunikatzeko almena, noraino ni dut harremantzeko abilezia, noraino
naizen bezala agertzeko.
Claro, noraino ni naiz validoa, ezta? Horregatik importantea iruditzen zait lehen aipatu duzun komplejo hitza eta orain ezer esaten duzunean frakaso hitza, ezta? Bi ezaugarri horiek aipatuko nituzke azpimarratuz, Mikel.
Hauek
Mikel aipatzen ditugu jakinik dagoeneko buelta eman diozula, orain izugarrizko konfidantza duzula zugan, eta horregatik, barkamena eskatzen dizut behar bada hauedanak gogoratu arazten dizkizu dalako,
baina
ikasgai politia irutzen zaite, denontzako eta neretzako ere bai,
Ez.
Eta alkolak orduan, hoiedanak izkutatu egiten zitun, nola eduala, alkola edatzen zenuenean, nola baiteko konfidantza lortzen zenuen?
Ez. Itxura bat, ematen duen, bueno, beste ibei da, baino keba. Neste egite, ni gongo hier igual beste alkoholiko batzuk, ba igual berandu xeo, baldabe da hoi, ba, bueno, beste adin batean izan dutena, ez? Baina ni ja oso gaztetatik anazintzen edaten, eta baldabe da, zehitu narrapatu nien. Bai.
Ezu, Mikel, eta alkola uste erabaki zenuen egun haietan?
Bai.
Zenolako konfidantza maila zuen zure familiak, zure anaiarrebek, zure kuadrilakoek zugan?
Ez que zaila, porque alde batetikan familia zun arazo hain larria ikusten. Arrandero bezala ikusten zuten neure urua, baina zuten arazo larri bat ikusten. Ni gainea kanpoan lan egiten nuen, montajean, botatzen nintzen hiru astetikan behin, eta bueno, nolabait tapatu egiten nuen, ez? Baina adibidez, garai, bueno, nire Andrea Jazana, bai, sufritzu zula nire, ba bueno, nire gaiztakiri guztik, eta nire mozkorre guztik, eta horre, ba, oso aizki pasatzu, oso aizki. Nez fidantaz, dudik gabe.
Hemen fidantza aipatzen duzunean, beste zaugarri bat ere, ez da gitado zengo zenerekin, baina askotan ematen dana da gezurra, ezta?
Eta
izkutatze horretan gezurra askotan esaten diogu kanpoko pertsonari eta neurri askotan esaten diogu gure buruari, ezta? Gezurretan. Barkatu.
Ba, ni gezur, osea, eske gezur tio izan dunez, baina txikitan dikan, edan baino leno. Claro. Edan baino leno, bai, baino zan konstante bat nire bizitza. Bai, beti izan du da, nola baita errealitatea makiatu behar nun.
Eta
gizargatikan, baino, o gutxiago sentzen nintzalako, seguramente.
Eta zure buruan engan konfidantzarik etzen nuelako?
Baitare.
Askotan, zailtasuna onartzeko gehan bazalako, ezta? Eta hor, makillaje estrategia horretan, makillajerako erabiltzen dugu gezurra, bai, bestearen aurrean, baina askotan gure barruko ispiluen aurrean ere, bai, izkutatu nahian, ukatuz, evitatuz, ezin onartuz, ezta?
Oida, azken finean da, bakoitzak, behar, nola, onartzean, otxean, onartzen da, ni kostatu zite, nire seguruan hortzia.
Ez da erreixa.
Eta hori, nik beti ere positiboan amaitu nahi izaten dut, mezu positibo batekin, Mikel, ze hola zentzaitxugu momentu honetan, hau da, zure burua maitatu gabe, zure bikotak ez duzugan konfidantzarik, gezurrak, utxa, ezerrez, eta horretzen esan duzu, izugarri kostatu ze, baina atera naiz. Gaur egun, maite alduzu zure burua.
Bueno, zehose bai.
Ziur asko maite duzula.
Zehose bai.
Eta zure buruaren gan konfidantzarik balduzu?
Bai. Asko ere zaiko meni izatea, Lehen zure gaipatu ez duten, narcisismo, ez? Netzago, alkoholiko baten saugarrik nabarmenena egozentrismo izango da, Seguramente. Orduan, hortan, nahi eozen gauz txiki ondoikia, o norbaitek eozen txoak eri, zoriontzea, horrek zeitu nire pustutzen zaitu, ez? Oso, nire emozionalki oso fragida naiz, oso haula. Orduan, eozen txoak eri, posibidu nahi pustutzea. Ni pustutzen baldin mana, garagadua urbila gozauket.
Horregatik lehen aipatu dugunean, ba, gure barruko komplejo horrekin topoiten dugunean, edo gure barruko frakaso horrekin topoiten dugunean, modu zentristan makillatu beharrean aukera beti dago, ba, apaltasunez hori onartzea ikasteko hobeto eginez, ezta? Eta horretarako ausardia behar da eta adorea, ezta? Pentsatzen dut, ba, konfiantza bereskuratzekotan zure buruarekin, ba, ziurazki, ba, norbait aurkituko zenun, zugan konfiantza zeukan, ezta?
Bai, bueno, ni sorte asko eukinin, ni, bueno, alkoholiko anonimota jatu nintzen, eta, bueno, han lehenbizi zutela ipaitzen, eta, bueno, zu bezalako jendea ezagutze zula, zure arazo berbera dun jendea, ez?
Barkatu, Mikel, kuriositate bat, alegia, alkoholiko anonimotara joaten zara, eta lehenengo, pentsatu nahi dut egiten diozun galdera da, ta nik nere konfidantza hauei utzi? Hau ez zeintzuk dira ba? Ba, horrelako, bueno, barne borroka batean gozen, hasieran konfidantzari buruz ari gara, hau da, gure sekretu, gure intimitate, gertatzen zaigun guztia, garen guztia, haiei, hau da, ez ezagun batzuen aurrean.
Bai.
Konfidantza hori nola irabazi zuten haiek?
Oso errez.
Errez.
Ni bezalako abiarako.
Ba, dagoelako identifikazio bat.
Hori da.
Segitun sentitzen zea parte zehala. Osea, ni zura Mario aitari o Andregaiai kontatzen ez diozuna, arei kontatzen diozu, baina segitun gainera. Osea, iguala dialako.
Hasieran patxika aipatzen zuen empatia, hasierako empatia hori, ezta?
Hoi da.
Bai, hizkuntza berdina erabiltzen duzuelako, ezta?
Hoi da, batez ere hizkuntza berdina.
Eta batipat, aipatu duzun bezala, oso urte gogorrak izan direla, zure buruarekin, nola joan zinen berriro konfidantza hori berreskuratzen? Alegia, bueno, ez naiz ezer eta orain Mikel naiz.
Hombre, kostatu ikia, porque gauz bada, edari ustea, hoi errezena izan, baina bizimodua, jokabidea, hoi dena aldatzea, beste gauz bada, ez? Nola, ba, lan asko inda, netzako garrantzitsuena igual izango litzateke, zintxotazunez jokatzia. Akatsa, komplejo, bildur guztiak aztertu behar dituzu, paper batean jarri, lan eginez.
Arduraz jokatu, ez da?
Oida.
Ardura da, berreskuratzen duguna, erabakitzeko gu zer nahi dugun gure bizitzarekin eta gure gian modukoarekin, ez da? Ardura, itza importantea irutzen zaida, ardura.
Leno ardu garekeria jokatu dezuna, buelta berdi duzu, nahi ez.
Eta zure burua ezagutzen zenuen maila horretan, zailena zer gertatu zaizu zugan konfidantza edukitzeko?
Zailena,
bai, zuk esan duzu, bueno, alkola ustea zaila da, baina, bueno, egin daiteke. Baina norbera bere barruan arakatzen hasten denean, zailena zer gertatu zitzaizu?
Zailena, jo. Bueno, ba, zeure, bueno, hane dago programa bat, dago pauzu bat, zure bizitzaren inventari guzti bat egin behar zula, eta urrengo pauza izango litzateke, zure konfidantzazko pertsona batei, hoi kontatziaz. Eta, bueno, zure miseria guztiek beste batei kontatzia, ez da goza izaten, baino sentitzen desun liberazio hoi, ez kezin dazte imaginetu horregin. Orduan, hoi askatzen dizu, azken finan hoi da gien askatzen dizuna, ez? Geo, beste bizi modu horrei buelta amateko, atzean utzi dezune zakar guztia kanpoa atera behar duzu, nahi ez.
Lehen Mikel aipatu zu baitare, ez juzgatua sentitzea, ez da?
Entzuten
ari naiz, gustora gainea, eta nioten zaita askotan norberaren miseriak beste norbaitekin partekaratzerakoan norbait sentitzen da errudun, kulpabilitate handia dago, ez da? Orduan, partekatzerakoan sentitzen dugunean bestea ezgaitula epaitzen, baizik eta bestea dagola guri entzuten zigortu gabe, epaitu gabe, ba, horrela ikasi dezakegu, ba, hori, ez zigortzen gure burua, Eta bueno, ba ardura berreskuratzen erabakitzeko, ba bueno, hau saietuko naiz uzten, ezta? Baino nintzen zait alkoholismo inguruan kulpabilitate handia dagoela eta gutxitan itziten dugula horta zero, ezta? Baino norbera bai sentitzen da kulpable.
Bai. Bai, dudik gabe. Porque ni usted alkoholiko gehienak oso kontzientzi zorrotza daukagula.
Bai.
Osea, ni kaleiteit ez da kizarratikan, behin eta berriro esaten dut neure buru egitela gehioan behar, ala ere berriro mozkortzen naiz, eta ez da kontzientziak matxakatu itizu. Ni errun, oso errun, zetzen zintzen. Alkoholikos anonimoz aiatu nintzen ean, oso errun. Ez nun, azan izkin igual, ba iruz pala huila bete, ean gabe, eta ezin buru altza, eh? Kostatu zitzen. Hoi bai kostatu zitzen. Errun sentimendu hoi pixkate lasatzia, kostatu zitzen. Bai.
Ea ondo ulertzen didazun orantxen galdetu behar dizudana, eh? Mikel, ze behar bada, irudituko zaizu galdera geisto xamarra, edo kabroi xamarra, baina ez du horrelako izan nahi, eh?
Lasa, bota bitu.
Dagoeneko aipatu duzu, maia undi batean bintzat, zugan konfidantza berreskuratu duzula.
Bai.
Agertu zarela zaren bezala, bilustu dituzula zure sentimendu eta emozioak, eta epaitu gabe onartu zaituztela.
Bai.
Baina hori, ba, guztiz erabat zoriontsua izango litzateke, zuzeu bakarrik munduan ibiliko bazina. Baina ez zaude bakarrik munduan.
Ez.
Eta lehen aipatu duzu bikotea.
Bai.
Eta bikoteak zugan konfidantza galdu zuela edo galtzen ari zela. Zergatik ez zintuen utzi?
Jode, hoi berari galdetu behar zaio.
Zergatik usten duzuzuk? Zergatik mantendu zuen konfidantza zugan?
Ez egin. Gehiegi maitatzen zian. Iniska horrek, nahi. Gehiegi maitatu. Gehiegi. Gauzoneako gehiegi. Gezitin ez da imaginatu egin nahi, nahi pertsona bat, ni egiten nun erdila egin da, nolako jarrera izango nuen.
Ba,
neurri
batean ez dakit ze pentsatzen duzun, Mikel, baina neurri batean pertsona horrek ere badu itxaropen puntu bat, ez da? Buelta mango dio, aldatuko da, laguntza eskatuko do, bueno, beste aukera bat emango diot, oda, azpian badago itxaropen puntu bat, ez da? Horregatik itxaropen horren bitartez ba mantentzen da burruka, ez da? Baina, bueno, kasu askotan pertsona hori berare erre egiten da, ezta?
Dudio be. Ez que alkoholiko batek, puf, derarretzeu. Familia, lankideak, lagunak, buah. Ez da imaginatu egin.
Bai,
oain ikuste egite, oain erresta ikustea, ez? Baina hor zaudenian.
Bai, toksizidadea ez da bakarrik organikoa baizik eta sozialare bai, ez da?
Horregatik.
Hoi da. Jendezkoa eramaten zu horretiken. Eta hoi, ba, egongo kasu asko, ba, bueno, mesfidentza hoi ez dela niz buelta emango. Ala, eta urte pasatzea, eta ala ere, bueno, ikuste itxuzu, ba, familian bertan, jarrera batzuk, ba, batzuta mine egite dutela, baino, bueno, arrazi guztikin, ez?
Bai, destrukzio inguru horretan, norberaren buruaren destrukzio, inguru sozialaren destrukzio, ze importante da, ba, sentitzea konfiantza puntu bat, ezta? Norbaiten gan apoiatzeko itxaropen edo konfiantza puntu hori, ezin besteko da hortik anateatzeko, iruditzen zait, eh?
Ba, du gabe, laguntzari gabe, puf, dago zorritik.
Beraz, Mikel, orain zure burua, gehiago maite duzu.
Bueno, bai.
Zugan, konfidantza gehiago duzu.
Aipatu dugu narzisismoan erori gabe.
Erori gabe, arrokeritan erori gabe, eh?
Ez, beste remerik elditzen.
Bakaur, konfidantzari buruz itzegin nahi izan dugu, eta nik, gurekin bilusteagatik, eta zure konfidantza gurekin partekatzeagatik, mila esker, Mikel.
Zuei.
Eskerrik asko, Mikel. Gustora ondunez entzuten zure testigantza.
Muxandi bat. Animo, eh?
Bai, eskerrik asko.
Zure Mikel guztiagatik.
Ondoloen.
Amaitzeko, eskerrik asko, Mikel. Amaitzeko zerbait esan nahi, Patxi? Hausnarketarako zerbait zintzilik utzi nahi aldi guzu, galderaren bat edo ideiaren bat.
Bai, konfiantza galdu ezakegula, baino aldi berean errekuperatu ezakegula, ezta? Ba, guazen horren alde. Eh? Ez da betirako mesfiantza, baino ez da ere betirako konfiantza. Hori landu beharreko kontzeptu edo ezaugarria da.
Eskerrik asko.
Baita zure ere.
Eta zuei, bihar ere mentxen elkar ikusiko dugula Ilargipean, gugan konfiantzarik baldin baduzue behintzat.